ลการศึกษาชิ้นล่าสุดค้นพบว่าจุลินทรีย์อาศัยอยู่ในโพรงเล็กๆภายในอัญมณีสีแดงจากประเทศไทยค่ะโดยชี้ว่าคราบของกรดไขมันที่พบในโพรงเหล่านี้เกิดจากจุลินทรีย์และเป็นตัวทำให้เกิดโพรงในอัญมณีแมกนัสอีวาสันหัวหน้าทีมนักวิจัยที่ศึกษาเรื่องนี้ที่มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นเดนมาร์กกล่าวว่าการวิจัยเริ่มต้นขึ้นหลังจากมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวไทยคนหนึ่งซึ่งกำลังศึกษาคุณภาพของโกเมนและนักศึกษาหญิงชาวไทยคนนี้ค้นพบว่ามีโพรงต่างๆในอัญมณีสีแดงที่ผิดไปจากปกติเพราะขยายออกไปและเปลี่ยนทิศทางซึ่งต่างจากโพรงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมและนักศึกษาคนดังกล่าวได้ขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้จากอีวาสันค่ะอีฟสันกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าในตอนแรกที่เขาได้เห็นโครงสร้างของโพรงเหล่านี้ในอัญมณีสีแดงตนเองรู้สึกสงสัยเนื่องจากความซับซ้อนของโพรงค่ะอีฟสันกล่าวว่าตนเองเคยศึกษาจุลินทรีย์ที่อาศัยในแร่และวัสดุอื่นๆมาก่อนหน้านี้แต่ไม่เคยเห็นโพรงในอัญมณีสีแดงที่มีความซับซ้อนในระดับนี้เลยค่ะอีฟสันกล่าวว่าอัญมณีสีแดงถือเป็นอัญมณีที่มีเนื้อแข็งที่สุดในขณะนี้ที่พบว่าเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์ค่ะแต่เขาบอกว่าใครจะรู้ว่าจะค้นพบอะไรต่อไปแม้แต่เพชรอาจจะเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์ก็ได้ทีมนักวิจัยทีมนี้ต้องใช้เทคโนโลยีหลายอย่างในการศึกษาก่อนจะสรุปผลการศึกษาดังกล่าวค่ะอันดับแรกทีมงานได้ใช้กล้องจุลทรรศน์เพื่อจัดทำแผนที่3มิติของโพรงต่างๆในอัญมณีสีแดงที่มีขนาดเล็กในระดับไมครอนทีมนักวิจัยเน้นศึกษาว่าโพรงในอัญมณีสีแดงแตกแขนงออกไปอย่างไรเปลี่ยนทิศทางอย่างไรเมื่อโพรงต่างๆมาประจบกันค่ะแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงทางสภาพสิ่งแวดล้อมจะทำให้เกิดรอยแตกในอัญมณีเนื้อแข็งอีฟสันนักวิจัยกล่าวว่ากระบวนการนี้ไม่สามารถอธิบายถึงความซับซ้อนของโพรงภายในอัญมณีสีแดงที่ทีมงานศึกษาได้ค่ะและขั้นตอนที่2นะคะทีมนักวิจัยใช้การวิเคราะห์ภายในโพรงเพื่อพิสูจน์ว่าเป็นไปได้มากที่สุดค่ะที่จุลินทรีย์เป็นตัวสร้างโพรงในอัญมณีอีฟสันกล่าวว่าวัสดุอินทรีย์ที่พบชี้ว่าเคยมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ในโพรงอัญมณีค่ะโดยเฉพาะเมื่อทีมงานค้นพบคราบไขมันซึ่งเป็นส่วนประกอบทางอินทรีย์ที่พบทั่วไปในเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราอีฟสันและทีมงานเปรียบเทียบร่องรอยทางชีววิทยานี้กับฮิมาไทต์หรือแร่เหล็กแดงกับหินควาสค่ะซึ่งพบในจุดเดียวกับที่พบอัญมณีสีแดงคือในตะกอนแม่น้ำในลำน้ำสายหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่แร่ทั้ง2ชนิดนี้ที่นำมาเปรียบเทียบไม่มีคราบของกรดไขมันอยู่แต่อย่างใดค่ะทำให้เชื่อว่าหลักฐานทางชีววิทยานี้พบเฉพาะในโพรงของอัญมณีสีแดงเท่านั้นเชนแมคคลิวผู้อำนวยการระดับโลกด้านอัญมณีแห่งสถาบันอัญมณีวิทยาแห่งอเมริกากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าหากอัญมณีมีโพรง1หรือ2โพรงและเป็นโพรงขนาดเล็กก็จะไม่มีผลต่อมูลค่าของอัญมณีค่ะแต่หากมีจำนวนโพรงมากกว่านั้นและมองเห็นได้ชัดเจนมูลค่าของอัญมณีชิ้นนั้นก็จะลดลงอย่างมากอย่างไรก็ตามนะคะแม้ว่าอัญมณีสีแดงที่มีโพรงอยู่ภายในจำนวนมากอาจไม่สามารถนำไปผลิตเป็นเครื่องประดับราคาแพงได้แต่ก็เป็นสิ่งที่ช่วยบ่งชี้ได้ว่าจุลินทรีย์สามารถอยู่อาศัยได้ในจุดที่คนเราคาดไม่ถึงค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน